Країна ФМ та Радіо Свобода представляють спільний проект «Головні новини країни».
На календарі четвер, 5 квітня, з новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас! Активіста Євромайдану Івана Бубенчика тепер підозрюють в незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя працівника правоохоронного органу. Як зазначили у Генпрокуратурі, Бубенчику в присутності адвокатів сьогодні повідомили про зміну підозри. Раніше йому інкримінували вбивство двох правоохоронців і один замах на вбивство. 2 роки тому у фільмі «Бранці» режисера Володимира Тихого Бубенчик розповів, що стріляв за колон Київської консерваторії під час акції протесту в лютому 2014-го. Захисту українського активіста Володимира Балуха відмовили в зміні запобіжного заходу. Як передає кореспондент Радіо Свобода, так вирішив підконтрольний Кремлю суд в Криму. Адвокати клопотали про м'якший запобіжний захід. Перебування в СІЗО вони назвали більш жорсткою мірою, ніж обране Балуху покарання колонія поселення. Сам активіст у дебатах не виступив. «Я 18 днів тримаю голодування, сил немає», – сказав Балух. Підконтрольний Кремлю суд у березні засудив Володимира Балуха до понад 3 років за ґратами в колонії поселенні за звинуваченням в збереженні зброї. Він це заперечує. Лікар первинної ланки медичної допомоги може заробляти до 100 тисяч гривень на місяць, повідомила в ефірі «Радіо Свобода» виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона зазначила, що зарплата лікарів залежатиме від кількості пацієнтів. 2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. «Київенерго» відключило від опалення понад 70% житлових будинків столиці. За даними компанії, відключення триває, постачання тепла припиняють передусім в адміністративних і житлових будівлях, потім – за зверненнями в школах, дитсадках і лікарнях. Напередодні мерія заявила про закінчення в Києві опалювального сезону з 6 квітня, а розпочався він 16 жовтня. Донька отруєного у Британії екс-розвідника Росії Сергія Скрипаля Юлія зробила першу заяву після виходу з коми. 33-річна жінка заявила, що з кожним днем почуває більше сил і дякує за підтримку. Колишній агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня. Слідчі заявили, що ті були отруєні нервово-паралітичною речовиною виробництва Росії. Кремль це заперечує. В австрійському Хохфільцені завершився жіночий і чоловічий одиночний і командний спринт у рамках 54-го чемпіонату світу з лижних видів спорту серед військовослужбовців. Українська біатлоністка Юлія Джима виграла у спринті срібну медаль. Джима поступилася німкені Франциці Хільдебранд, але випередила польку Кінгу Міторай. В змаганні серед чоловіків українці не взяли призових місць. Такими були головні новини країни спільного проекту «Країна ФМ» і «Радіо Свобода».
Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода» і її ведучий Юрій Матвійчук. Обговорюємо та аналізуємо важливі актуальні події. І сьогодні будемо говорити про САП та НАБУ, про Назара Холодницького і Артема Ситника.
Дуже зараз багато хто хоче спекулювати записами.
Є певне кримінальне провадження, є певні матеріали, які на сьогоднішній день передані до компетентних органів.
Для чого очільників САП та НАБУ викликали до Верховної Ради? Що сказали Холодницький та Ситник, виступаючи з парламентської трибуни, а про що промовчали? Якими будуть наслідки та для кого? Спробуємо в цьому розібратися разом з гостями програми. Цю програму ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org, також на хвилі 105.9 FM на території Криму, це радіо Крим Реалії. Дивитися програму можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Також долучайтесь до обговорення, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник напередодні виступили перед Верховною Радою. А генпрокурор Юрій Луценко, якого теж запрошували в парламент, не прийшов. Назар Холодницький під час свого виступу заявив, що протягом 2 років його намагаються дискредитувати, а представлені НАБУ дані про його правопорушення вирвані з контексту. Артем Ситник зазначав, що конфлікту між НАБУ і САП немає. За його словами, ситуація з керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури на співпрацю цих 2 органів НАБУ і САП не вплинула. Водночас, зазначив Ситник, бюро не може замовчувати факти про певні протиправні дії будь-кого. Того ж дня НАБУ оприлюднило фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій, проведених у робочому кабінеті керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Директор НАБУ Артем Ситник звинуватив очільника САП у зливі інформації, тиску на посадових осіб та суд, а також підбурюванні свідка до дачі неправдивих свідчень. Сам Холодницький відкидає всі звинувачення. Він заявив, що не тримається за посаду, але планує довести свою правоту. Оцінити ситуацію, зробити висновки і спрогнозувати розвиток подій нам допоможуть гості програми. З нами на зв'язку народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка», перший заступник голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Микола Паламарчук. Вітаємо вас, пане Паламарчук, в нашому ефірі. Скажіть, будь ласка, пане Паламарчук, для чого запрошували Холодницького і Ситника до Верховної Ради, власне, і Луценка, який не прийшов? Що хотіли почути і почули? І що почули?
По-перше, хочу сказати, що Луценка не запрошували до Верховної Ради. Були такі пропозиції, але Рада голосувала тільки запросити Холодницького і Ситника. Для чого? Тому що скандал, який переріс публічну площину, він якраз не на користь України, не на користь іміджу України в боротьбі із корупцією. І тому НАБУ з'ясували, що ж відбувається, чому сьогодні антикорупційна прокуратура і НАБУ якісь є непорозуміння, і чому сьогодні відбувається так, що замість того, щоб боротися із корупцією в вищих ешелонах влади, САП і НАБУ з'ясовують стосунки. Я впевнений, що цей інцидент зробили якраз корупціонери, тому що їм вигодно, щоб не боролися з корупцією, а боролися САП і НАБУ один з одним.
Ну, вдалося в парламентській залі з'ясувати от цю причину цього конфлікту чи не конфлікту?
В парламентській залі не з'ясували і не вдалося з'ясувати, що ж насправді відбулося. Хто в цьому виновний, тому що ви чули і всі це бачили, що і чули про те, що конфлікту нема між ними, що є якесь певне непорозуміння, але вони працюють, виявляють. Тобто ми публічно плоскості в парламенті не вдалося з'ясувати, що ж відбулося. Звучали різні пропозиції, одні звучали пропозиції, що треба і повинні йти в відставку і Ситник, і Холодницький, інші говорили, що Холодницький, інші говорили, що повинні на час проведення розслідування Холодницький піти в відставку. Ну, тобто були різні думки, але на мою думку, що головне в цьому і що найстрашніше, і що саме гірше для України, це те, що стражає імідж України, міжнародний імідж, бо що Україна не бореться з корупцією, а виясняє стосунки між 2 відомствами, між 2 інституціями, серйозними інституціями, які займаються боротьбою з корупцією. Тому нічого не вияснює, але я впевнений, що цей інцидент створений, і можливо створений не тільки тут корупціонери внутрі держави, а можливо це якраз створено і емісарами, які далеко за межами України знаходяться. Тому я впевнений, що це конфлікт не на користь, і що треба зробити? Треба швидше розібратися, провести розслідування провести відносно того, чому, чи була підстава ставити жучки в Холодницьку, чи це була законна підстава, тобто чи це було ухвала суду, чи це поставили безпідставно з порушенням кримінально-процесуального кодексу, з порушенням взагалі законодавства України. Це важливо. Але розбиратися це потрібно в себе. Ми в публічній площині. Це повинні зробити відповідні органи. І звучало дуже багато із уст депутатів, і це праві, що ви повинні вияснити, що не публічне посідання, не бути на екрані, а реально боротися з корупцією. А боротися з корупцією – це судові вироки корупціонерів, це повернення в державу мільярдів тих статків, тих корупціонерів, які незаконно нажилися і не хочуть сьогодні віддавати державі те, що вони незаконно придбали. Оце головне. І прозвучало якраз знову-таки із уст народних депутатів, що не піаритися, не робити публічності, не треба піаритися, треба боротися реально і показати реальну боротьбу. Ну, знову-таки, звучало те, що виновно всього, що нема вироків, винуватий суд, бо нема антикорупційного суду. Я, наприклад, не погоджуюся з тим, тому що так, суд, який корупційний був, він був просто спеціалізований. Але всі суди повинні бути антикорупційні. Не можуть бути одні суди корупційні, а другі антикорупційні. Тому, знову-таки, це не є якраз причиною того, що нема сьогодні у нас серйозних вироків. Оце каже про те, що молода інституція ще не навчилась працювати, напевно, не міг працювати. А головне, про що не говорили, і мало хто говорить, це якраз, щоб вся боротьба відбувалася в рамках закону. Бо на беззаконні нічого закон не попитують. І відмічалося те, що САП працює багато якраз поза межами правового поля, поза межами закону. До чого це проведе?
Так, чи буде мати наслідки, які?
Наслідки буде мати, ми, по-перше, ми просто не знаємо, і це не знають народні депутати, ніхто не знає. А що ж насправді? Що це в тій справі? Чи є в діях Холодницького якраз ознаки, кримінальні ознаки? Якщо їх немає, то це одна справа. Якщо вони є, то це зовсім інша справа. Тому треба дуже швидко провести розслідування, яке проводить Генеральна прокуратура. Знову таки, ті матеріали, які Генеральна прокуратура направила на КДКП, тобто на дисциплінарну комісію прокурорів, щоб буде швидко розглянуто. І найголовніше, і ще раз повторюю, це дуже треба зробити швидко, бо треба боротися з корупцією, а не нема коли розводити рахунки, що стосується САПа і НАБУ.
Пане Паламарчук, лідер вашої фракції Артур Герасимов якраз у Верховній Раді теж закликав НАБУ і САП працювати ефективніше і витрачати менше енергії на внутрішні суперечності. А от депутат від «Батьківщини» Сергій Соболєв, наприклад, закликав обірвати пуповину з адміністрацією президента і не приймати в своїх кабінетах депутатів. От як ви гадаєте, все-таки політичний вплив, вплив влади на ці нові антикорупційні органи, він є? І чи можливо його позбутися абсолютно?
Як людина, яка попрацювала 30 років в системі МВС, можу сказати, що тиск і вплив завжди буде. Бо не буває, ми живемо в суспільстві, не буває, щоб не було тиску, не було впливу. Тому тиск є і буде тиск завжди. Але наскільки це можуть вони, ці органи, протистояти цьому тиску і виконувати ці обов'язки, це вже якраз і стосується тих чинників, які очолюють ці інституції. А тиск завжди буде, тому що ви знаєте, що через політичний інструмент, через політичні партії і всередині, ми не живемо в вакуумі, ми живемо в цьому суспільстві. Але наскільки вони зможуть дистанціюватися від цього тиску, наскільки вони зможуть бути незалежними, наскільки вони можуть бути працювати в рамках законів, і залежить якраз їхня робота і авторитет і суспільства, і якраз авторитет цих інституцій. Я хочу вам сказати, що Соболєв казав це, і це він правильно казав, що я вважаю, що вони, як тільки вони не будуть мати, не то, що мати, а абстрагуються від цього тиску, і не будуть піддаватися цьому тиску, то ця інституція, звичайно, буде краще працювати. Але що стосується народних депутатів, які не заходять, кажуть, а народні депутати не заходять, і ви, це неправильно. Тому що в нас парламентська президентська республіка, тому що парламент і обрав їх, тому що обов'язок депутата, дві основні обов'язки депутата. Перше – це творити закони, щоб люд жив краще, це дуже просто. Друге – захищати людей від призвола влади. І це якраз і є депутат, що заходить. Якщо, звичайно, депутат заходить і рішає…
І вирішує свої питання, так.
Так, то це звичайно, хай документує цього депутата, і каже, що за мене таке депутат приходить в особисте питання. А якщо, наприклад, я як депутат іду туди захищати когось людей, наприклад, сьогодні на прийомі сьогодні відказали, я буду приймати людей. І я піду за цю людину, так а як я не повинен піти? Це нормально, це нормальне явище. Якщо я бачу там Божий закон, і депутат повинен це робити, я не згодний з цим. Але якщо депутат відкрито і він не боїться захищати, хай йде. А якщо він захищає свої інтереси і незаконний їх спосіб, хай він боїться. Хай це якраз оце хай публічно і про це кажуть керівники. Я рахую, це неправильно, це хибна позиція. Але позиція Соболя, я з нею погоджуюсь, те, що треба як можна більше обстрогувати, більше менше політики, більше роботи, більше праці, менше екрану, а більше якраз пократи своїми справами. І це повинні бути судові вироки. Топ-корупціонерам, ті корупціонери, які сьогодні як рожа роз'їдають нашу державу.
Пане Паламарчук, ще так, останнє запитання. Ви як комітет, як загалом парламент стежитимете за тим, як розвиватиметься події в кваліфікаційній дисциплінарній комісії прокурорів, чи як буде йти розслідування цього кримінального провадження? Бо за результатами заслуховування Ситника і Холодницького Верховна Рада просто прийняла до відома, так, їхні звіти?
Звичайно, Верховна Рада просто хотіла розвивати, бо Верховна Рада не може, не мав права якраз Верховної Ради, права такого вмішуватися або уникати це розслідування. Якби сьогодні, і це теж проблема, якби ви прийняли закон по тимчасовій слідчій комісії в ТСК, тоді можна було б зробити парламентську комісію і, звичайно, тут вже розібратися чітко. І було б дуже зрозуміло і понятно, що це неупереджена комісія, яка представляє різні депутати з різних політичних сил. От. І ця комісія могла б розібратися і побачити, чи взагалі перше і основне, чи є взагалі склад злочину, і чого, і причини, хто, які мають бути наслідки. Але сьогодні поки не так, тому що ТСК не має такої можливості і не може цього зробити. Я впевнений, тому, що все-таки депутати, а ми як комітет, ми не просто слідкуємо, ми вчора на комітеті дещо так, ми не обговорили це, як не ставили пріоритет, якби обговорили його, це питання. Але ми обговорили на комітеті питання, що відбулося і чому. Тому як правоохоронний комітет, і що, можливо, треба створити якраз для того, щоб не дати можливості цьому конфлікту впливати на боротьбу із якраз з корупцією.
Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був народний депутат від блоку Петра Порошенка Микола Паламарчук.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Напередодні у Верховній Раді виступали керівники НАБУ і САП, і от керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький під час свого виступу заявляв, що протягом 2 років його намагаються дискредитувати.
Дуже зараз багато хто хоче спекулювати записами. А тепер розставимо крапки над «і». 2 роки мене, як керівника САП і САП, намагаються дискредитувати. Дискредитувати і сказати, що я якийсь не такий. І аудіо, яке було зроблено, я готовий коментувати кожне своє слово. І я буду це робити. Те, що було оприлюднено, хороша гра на публіку, нарізка всіх слів. Я хочу побачити весь запис. Вся моя позиція і всі спростування тих нарізок і повний текст буде наданий кваліфікаційно спеціальній комісії прокурорів.
От директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник у Верховній Раді наголошував, що конфлікту між НАБУ і САП немає.
Я вам повідомляю відповідально, ніякого конфлікту між антикорупційним бюро і спеціалізованою антикорупційною прокуратурою немає. Є певне кримінальне провадження, є певні матеріали, які на сьогоднішній день передані до компетентних органів, і тому не потрібно спекулювати на цьому процесі. Немає ніякого конфлікту на сьогоднішній день. Детективи антикорупційного бюро, спеціалізовані антикорупційні прокурори, вони зараз працюють в штатному режимі. І якщо хтось хоче сказати, що боротьба з корупцією зупинена, це неправда, це маніпуляція.
Тим часом Національне антикорупційне бюро напередодні також оприлюднило записи, фрагменти записів розмов керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, зроблені на підслуговуючий пристрій в його кабінеті. І далі ми продовжимо розмову про цей конфлікт із колишнім начальником управління розслідування корупційних злочинів МВС України Григорієм Мамкою. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Мамка. Хотілося б вас як фахівця розпитати, от на вашу думку, я думаю, ви чули ті фрагменти записів, що були оприлюднені НАБУ, так? В справі Холодницького все-таки присутні процесуальні порушення, кримінал, чи там більше політики? Чи можна зробити висновки з того, що вже є в публічному просторі?
З того, що було оприлюднено в засобах масової інформації, виступив з вже, на мою думку, не політичної площадки, не законотворчої площадки, а саме зала Верховної Ради. Тому що в залі Верховної Ради вже використовують політики не для політики, а для власного піару, для якихось розбірок між органами. Хочу нагадати, коли один з народних депутатів привів співробітників поліції, які виступали зі сцени Верховної Ради, що заборонено, і відповідати ніхто за це не став. В тому числі і Верховна Рада втручається уже в пряму, в відкритому такому форматі, граючись в політику, заграючи з нею, саме в роботу державних органів, які наділені боротьбою з топ-корупцією. І саме вчора ми це продемонстрували, не те, що на всю державу, а на весь світ, яким чином проводилися розборки між НАБУ і САП. Що вони хотіли цим сказати, помирити чи все інше, просто поговорили без ніяких рішень, без прийняття їх.
І ну чому там досить дотепними жартами обмінювалися як керівники цих органів з депутатами, так і навпаки, один одному закидали і про квартири, і про виграші в лотереї. Цікаво було слухати, принаймні.
Отримувати велику таку зарплату за кошти громадян, тільки тратити свій робочий час, щоб пожартувати, то необхідно в такому випадку не жартувати, а займатися роботою. Якщо ти прийшов на такі посади жартувати в Верховній Раді чи на роботі і все інше, то необхідно звільнитися і залишити місце для тих людей, які можуть від бажання і вміють працювати. Що відбулося між САП і НАБУ? З тих плівок, які прослухав, все інше, хочу сказати один висновок. Що то, що було оприлюднено, в діях Холодницького складу злочину немає ніякого. Але, як звертає увагу сисник, що на даний час порушено кримінальне провадження наділеними повноваженнями органами, а саме Генеральною прокуратурою, щодо кримінального правопорушення, вчиненого Холодницьким. І це кримінальне провадження використалося в політичному рівні, і стало підставою для внесення клопотання чи подання генеральним прокурором для його звільнення з посади, тобто притягнення до дисциплінарної відповідальності. Доки ми будемо підміняти поняття і використовувати механізм кримінально-процесуального кодексу для усунення з посади, там призначення чи покарання в вигляді догани, неповної посадової відповідальності всього іншого, це є підміна понять. Підміна понять, а саме механізму використання кримінальних проваджень в політичних прийнятті рішення. Чому я так кажу? Тому що кримінальне провадження, коли розслідується вповноваженим органом, проводяться слідчі, негласні розшукові слідчі дії і всі інші приймаються процесуальні рішення. І необхідно встановлювати, документувати, встановлювати склад злочину щодо Холодницького, пред'являти йому підозру, якщо є склад злочину, відсторонювати від посади за рішенням суду, скеровувати кримінальне провадження до суду і отримувати вирок. Оце вірний, єдиний механізм притягнення до кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення з боку фізичної особи, а саме державного службовця Холодницького. Ми використали цей механізм, порушили кримінальне провадження, задокументували матюки, які він розказував в кабінеті, щось комусь консультував, щось про з ким говорив, домовлявся і не більше. І визнали той факт про те, що в даних діях тільки можна звільнити, і є підстави кримінального провадження, для звільнення його з посади. А що далі буде з кримінальним провадженням? Перспектива закриття? То хто буде відповідати? що воно внесено було незаконно. Факти, які стали предметом розслідування кримінального провадження, не мають кримінально-правового характеру, а мають дисциплінарний вчинок. То необхідно відповідати за ці події. Якщо вже піти таким чином, що не потрібно опереджувати, випереджувати події, а саме провести розслідування кримінального провадження в повному обсязі, прийняти рішення щодо закриття чи пред'явлення підозри щодо Холодницького. Після цього, якщо немає складу злочину, а є дисциплінарні вчинки, тобто дисциплінарні проступки з боку державного службовця, після закриття кримінального провадження, закон каже, що має право на протязі там певного терміну місяця чи трьох бути особа притягнена до дисциплінарної відповідальності. І для цього можна говорити про якісь розумні юридичні речі, які будуть виконуватися з боку того чи іншого органу.
Дякую вам, що так детально пояснили. Дякую, на жаль, у нас мало часу залишається. Це був колишній начальник управління розслідування корупційних злочинів МВС України Григорій Мамка. А з нами на зв'язку також експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов. Вітаємо вас, пане Лємінов. Мало часу залишається, але хотілося б почути від вас загальну оцінку цього конфлікту. Є він між Холодницьким і Ситником, чи немає його між цими двома органами? Як це взагалі позначається на структурі антикорупційних органів, знову ж таки, на перспективах створення антикорупційного суду в цьому ключі?
Все досить просто. Давайте говорити не про конфлікт, я не чи його відсутність, тому що яким це чином має чи може впливати на розслідування даного кримінального провадження, ну, в мене є величезні сумніви, що про це треба говорити. Стосовно того, як це вплине на створення антикорупційного суду, сподіваюсь, ніяк. Тому що це нібито з одного поля ягоди, але насправді нам потрібно орієнтуватися на те, що антикорупційний суд має бути створено без прив'язки до Ситник, чи Холодницький, чи Луценко, чи є в них конфлікт, чи немає конфлікту. Словно загальної оцінки. Ну, вчора ми побачили, кого насправді кому аплодували на досить саркастичні відповіді на запитання народних депутатів.
Аплодували Холодницькому.
Хоча замість того, щоб бути досить серйозним, він там іронічні свої відповіді пускав. Як наслідок можна зробити висновок тільки з цього, що вочевидь Холодницького схилили до співпраці. Він відчуває за собою те, що він правий, або те, що в нього є козир в рукаві. Цілком можливо, що це там черговий політичний договорняк. А загалом, як юрист, мені б хотілося, щоб це розслідування проводилось незалежно, незаможовано, а політично, як наслідок, що є склад злочину, значить особа має понести відповідальність. Якщо немає, ну то немає, значить може далі продовжувати працювати на своїй посаді.
На вашу думку, Холодницький позбудеться своєї посади чи залишиться, бо вже і в пресі починають називати прізвища ймовірних його наступників?
Ну, очевидно, все те, що ми бачили, все те, що ви чули, підштовхує нас до висновку, що мав би піти з посади. Але знову ж таки, у нас політика, вона випереджує економіку і верховенство права, тому все може статися, Холодницький може залишитись на посаді. Ці попередні дні мені здавалося, що в нього занадто мало шансів. Вчора бачу, що БПП і Народний фронт так щиро аплодують і сміються його відповіді. Вони вже закладаються сумніви, що його збираються звільняти, що шанси досить маленькі залишитися на посаді.
Навіть з огляду на ті оприлюднені записи і ті звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів?
А що, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вже винесла свій вердикт, рішення?
Ну, ще не винесла, але ж, мабуть, буде розглядати.
Ще не винесла. Ну, а КДКП абсолютно заполітизований орган. Ми це бачили навіть по нашим скаргам. Луценко, Матіосу, Сторожуку, коли абсолютно і першокурснику зрозуміло, що там порушено принцип презумпції невинуватості. Це називає злочинцями тих, хто ще по кому ще немає судового рішення.
Зрозуміло. Тобто зрозуміло, що поки що нічого не зрозуміло, і хто переможе в даній ситуації, будемо спостерігати. Дякую вам. На жаль, час вичерпується нашого ефіру. Експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов був з нами на зв'язку. Також народний депутат Микола Поломарчук і колишній працівник МВС Григорій Мамка у студії Радіо Свобода, ведучий Юрій Матвійчук.
ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, перед мікрофоном Юрій Матвійчук, це програма «Радіо Свобода». Сьогодні пропонуємо поговорити про можливі кадрові перестановки у владній верхівці, а саме можливу відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
З'явилася інформація інсайдерська про те, що президент України Петро Порошенко планує зняти Володимира Гройсмана з посади прем'єр-міністра.
Чи справді Гройсман завершує свою прем'єрську каденцію? Хто має найбільші шанси його замінити? І чи є, за чутками, фактичне підґрунтя? Спробуємо цьому розібратися разом з учасниками нашої програми. Запрошуємо до обговорення вас, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org або на хвилі 105.9 FM на території Криму в ефірі Радіо Крим Реалії. Дивіться нас на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Телефонуйте до студії і висловлюйтесь з цього приводу.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко планує зняти Володимира Гройсмана з посади прем'єр-міністра. Про це повідомили політтехнолог Тарас Березовець і журналістка Соня Кошкіна, посилаючись на власні джерела. За їхніми даними, на посаду Гройсмана керівництво парламентської коаліції розглядає кандидатури секретаря Ради з нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова, керівника Генпрокуратури Юрія Луценка, віце-прем'єра Геннадія Зубка або екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. За словами Кошкіної, в адміністрації президента Гройсману висунули ультиматум. Або він погоджується на відставку чотирьох міністрів, або Верховна Рада розглядає питання про відставку самого прем'єра. Втім, заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Сергій Березенко заявив, що зняття Гройсмана з посади і призначення на його місце Юрія Луценка – це виключно чутки. Що ще в цій історії може виявитися чутками, а в чому є доля істини, спробуємо розібратися разом з гостями програми. І з нами на зв'язку політолог Олеся Яхно. Вітаємо вас, пані Яхно, в нашому ефірі.
Вітаю.
А що вам відомо про те, наскільки вірогідною є інформація про можливе зняття прем'єр-міністра Володимира Гройсмана?
На сьогодні я вважаю, що це просто розмови, які пов'язані з декількома факторами. І це фактор виборів не лише там президентських, а й парламентських в 2019 році. І в цьому сенсі я вважаю це, до речі, позитив. От коли ми кажемо про коаліцію, я вважаю це позитив, що при тому, що коаліція довго утримується, є спільні цілі, при цьому є певна конкурентність всередині опозиції і, ну, скажімо так, є певні можливі, скажімо, різні погляди, вони не домінують, але, тим не менше, це забезпечує певну, ну, таку конкурентність і не дає нікому розслабитись всередині. І в цьому сенсі я вважаю, що скажімо, партія «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт». І окремо, мені здається, тому що багато хто асоціював Гройсмана, принаймні, там на початку, оскільки він був висуванцем від БПП, виключно з «Блоком Петра Порошенка», на сьогодні, мені здається, Гройсман хоче претендувати на певну, ну, таку, скажімо, певну самостійність на виборах парламентських, можливо. Тому в цьому сенсі, я думаю, що такі розмови частково можуть бути пов'язані саме з тим, що в 2019 році будуть і парламентські вибори. Це по-перше. А по-друге, ми знаємо, що буде 2 роки з моменту зараз
прем'єрства.
Да, прем'єрства уряду Гройсмана, прем'єрства і можливо, буде звіт за іншою процедурою, не так, як в минулому році, тому що в минулому році уряд подав звіт до Верховної Ради, і він міг слухатись депутатами, або не міг слухатись депутатами, але це залежить не від уряду, а від самих депутатів. Можливо, в цьому році, знову ж таки, з огляду на вибори і на таку використання в публічному просторі теми звіту уряду є досить таким привабливим для депутатів, тому, можливо, такі розмови, вони пов'язані в тому числі і з цим. Але на сьогодні я не бачу навіть не через Гройсмана, а через те, що ті прізвища, які називаються, або будь-які інші прізвища, тому що одна річ – це, там, наприклад, відправити когось відставку, а інша річ – це когось призначити.
І отут питання з тим, чи будуть голоси під наступника?
Ну, по-перше, я не бачу, щоб хтось хотів міняти, наприклад, там називається генпрокурор, голова СНБО. Я не бачу причин для того, щоб... Тому що це виглядає дивно. Розумієте, коли люди декларують якісь цілі і завдання, ну, наприклад, там генпрокурор, да? То логічно довести справи, які вже були задекларовані, і це вже є питанням, ну, скажімо, там перспективи в майбутнє для керівників тих чи інших відомств, ніж зараз претендувати на іншу посаду, що буде виглядати там, ну, як більше політичною, певною, пояснюватись політичними розкладами. Тому я не бачу мотивів там людей, які називались, які займають певні посади для того, щоб зараз ламати цю схему для того, щоб когось кудись перепризначати, коли є якісь, скажімо, поточні цілі, є щось зроблене, а щось знаходиться в процесі, і щоб зараз ламати цю схему і претендувати на іншу посаду, для мене це виглядає трошки дивно. В цьому сенсі я вважаю, що це дійсно чутки і там, ну фантазії.
Пані Яхно, а чи може бути політичний сенс для Петра Порошенка?
Політичний сенс в чому?
Щоб змінити прем'єра за рік до виборів.
Ну, я знову ж таки, я ж сказала, що я пояснюю більше, асоціюю такі розмови. Я не виключаю, що такі...
Ну, тобто ви сказали, що це не зовсім вигідно, наприклад, для тих, кого називають ймовірними наступниками. Чи може це бути вигідно президенту? Він більше втратить чи отримає, якщо...
Я вважаю, що розмови, якщо навіть можливо хтось такі ініціативи висловлює і десь вони обговорюються, вони пов'язані не з президентськими, а з парламентськими виборами. Угу. Тому що є ряд партій, які або політиків, які не претендують на президентську посаду, мовно кажучи, кандидати в президенти і не кандидати в президенти. Але це не означає, що ці люди не можуть не брати участь у виборах. Значна частина кандидатів в президенти бере участь у виборах через те, що будуть наступні парламентські вибори, для того, щоб якось окреслити, да, там, подивитися, на що ці люди можуть претендувати. Тому такі розмови я пояснюю більше з наступними парламентськими виборами. Тому і в цьому сенсі, мені здається, якщо від когось такі ініціативи звучать, то вони пояснюються саме цим, а не президентськими виборами. Тому я не бачу тут ініціативу як таку, наприклад, да, що там, от ви кажете, потрібно це президенту чи не потрібно. Я вважаю, що з точки зору президентських виборів це не принципово, а з точки зору парламентських для інших суб'єктів це може мати значення.
Ну чого, просто з огляду на попередню історію України дуже часто президенти вішали всі провали, зокрема в економічній політиці, на прем'єра, потім його знімали, ну і таким чином з поліпшеним своїм іміджем йшли на виборчу кампанію. Це виключено в даній ситуації?
Ну, по-перше, мені здається, що є конституційні повноваження і президента, і прем'єра, і там Верховної Ради. І мені здається, що дуже чітко на сьогодні, там, знаєте, просто щоб не асоціюватись там в свідомості громадян з тими чи іншими діями когось відправляти відставку, це не працює. Мені здається, громадяни і так по ходу розділяють або не розділяють, і там перекласти або не перекласти відставкою це неможливо. Тому я не вважаю, що це аргумент. Я знову ж таки, я не виключаю, що можливо такі розмови хтось веде, можливо такі ініціативи є. Але я їх не пов'язую з піар там компанію президентською, і такий аргумент, мені здається, його немає точно.
Зрозуміло. До нашої розмови долучається ваш колега, політолог Петро Олещук. Вітаю вас, пане Олещук, в нашому ефірі. Ми сьогодні обговорюємо чутки чи не чутки інформацію про можливу заміну прем'єр-міністра, вірніше, так, заміну прем'єр-міністра, відставку Володимира Гройсмана і хто міг би посісти його місце. До речі, це пов'язують, зокрема, і з можливим звітом наступним уряду у Верховній Раді. На сайті Верховної Ради повідомляється, що 18 квітня профільний парламентський комітет з економічної політики розглядатиме звіт уряду за роботу в 2017 році. На засідання комітету запрошений прем'єр-міністр, міністри, і за результатами комітету потім, можливо, буде заслуханий звіт у самій сесійній залі Верховної Ради. Пане Олещук, як ви гадаєте, ймовірно, що за результатами, наприклад, звітування прем'єр позбудеться свого місця, про що вже говорять з посиланням на інсайдерські джерела політологи, журналісти. Чи, можливо, це дійсно чутки, і, можливо, це чутки навіть в них зацікавлений сам Володимир Гройсман, щоб в разі чого показати себе жертвою інтриг?
Я справді думаю, що це чутки, і справді вони вкидаються навмисне. І я особисто тут бачу виразну прив'язку із президентськими виборами, а також рейтингами, які останнім часом періодично з'являються в засобах масової інформації, і в яких пан Гройсман, він фігурує в якості одного із кандидатів, більше того кандидата, який може претендувати навіть не на відсоток і не на два. Тут треба розуміти, що, в принципі, український електорат за свою структуру, він складається із різних сегментів. Є, наприклад, сегмент, який традиційно асоціюється із, умовно кажучи, антимайданним електоратом, і там на даний момент домінує опозиційний блок і потенційний кандидат Бойко. Вони зараз займаються своєю роботою, мобілізацією свого електорату там довкола цих всіх питань, пов'язаних із пенсіями військовослужбовців, рядом інших питань, пов'язаних, наприклад, із війною та відновленням соціальних виплат на Донбасі. Зрозуміло, що вони, в принципі, будуть працювати з власним електоратом, і вони не можуть, знову ж таки, якимось чином впливати на електорат, який асоціюється із Майданом. А там, знову ж таки, два великих сегменти. Це сегмент, який асоціюється із владою, умовно кажучи, і з опозицією радикальною, де на даний момент домінує Тимошенко. Так от, у сегменті влади, за великим рахунком, у кандидата Порошенка може відібрати голоси, хіба що кандидат Гройсман, і частково кандидат Яценюк. І якщо вони справді підуть на вибори. І це достатньо серйозний потужний механізм тиску, достатньо серйозний механізм впливу на президента з метою досягнення, скажімо так, своїх певних цілей і ставити певні умови в цій ситуації Гройсман може запросто. Очевидно, що президент так само шукає контрходи в цій ситуації, і контрхід у відповідь на подібні закиди може бути один основний. Це можливість поставити питання про відставку пана Гройсмана. Але я в це не вірю абсолютно. Тому що, по-перше, у разі, якщо президент справді доб'ється відставки Гройсмана, то він таким чином створить автоматично кандидата на пост президента Гройсмана, який буде відбирати голоси в нього. По-друге, в цій ситуації говорити, яка зараз склалася, про формування уряду не доводиться, і це буде означати лише посилення відповідної кризи в суспільстві, у чому, знову ж таки, я не думаю, що президент зараз зацікавлений. Але тиснути таким чином на прем'єра, аби зробити його більш, так би мовити, придатним для переговорного процесу і убезпечити себе від потенційного шантажу з боку прем'єра, я думаю, президент це може робити абсолютно запросто, в тому числі і через подібні чутки та зливи інформації про начебто відставку Гройсмана.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
От журналістка Соня Кошкіна повідомляла з посиланням на свої джерела, що, мовляв, йдеться як ніби про ультиматум Гройсману, або він погоджується на відставку 4 міністрів, або на власну відставку. Чи може бути дійсно, що от йдеться про особи міністрів і що це за міністри?
Подібне питання може ставитися. Я ж кажу, що, в принципі, зараз кожен із політиків, він має свій власний капітал політичний у вигляді рейтингу, у вигляді посад, і він може намагатися їх конвертувати в щось інше. Зрозуміло, що коли Порошенко сприяв тому, що Гройсман став прем'єром, він розраховував, що він буде для нього більш договоропридатним, ну і, в принципі, не буде претендувати на якусь самостійну політичну роль, чого Гройсман не захотів. Тому відповідні торги вони можуть тривати. Я думаю, що зрештою вони до якогось компромісного рішення прийдуть. Тут просто треба розуміти, що я взагалі не знаю, якщо Гройсман, наприклад, не підходить якості прем'єра для Порошенка, то хто тоді для нього взагалі підійде? Тому що, ну, очевидно, лише сам президент Порошенко в якості прем'єра Порошенка, що в цій ситуації уявити, мабуть, неможливо. Тому я думаю, що зрештою вони ці всі питання узгодять, як це було неодноразово до цього. Але це буде результат таких достатньо довготривалих торгів, скандалів. Це все буде виноситись на публіку, будуть робитися оці всі інформаційні зливи. Тому що Гройсман, він, в принципі, себе, хоча він, безперечно, не є таким досвідченим політиком, але він добряче цю всю ситуацію вивчив і показав себе так само достатньо жорстким і безкомпромісним переговорником, який так само спроможний застосовувати будь-який арсенал перемовин. Це, знаєте, якраз така ситуація, коли коса найшла на камінь, і, відповідно, ми це все бачимо. Але я думаю, що, зрештою, у них інтереси загалом спільні, фундаментальні інтереси. І тому вони відповідно спільну мову знайдуть. Але це буде дуже важко і в публічній сфері буде відображатися як якась така просто неймовірна війна і неймовірний конфлікт.
Пані Яхно, а як ви гадаєте, от злив в інформації, в засоби масової інформації, як, власне, ми і обговорюємо такий злив, ймовірність, неймовірність відставки, воно сприятиме посиленню цих спільних інтересів президента і прем'єра, знайденню точок дотику, чи навпаки кожна зі сторін починає вже озиратися через плече і думати, що тут правда, що тут фейк, чи дійсно хтось когось хоче підсидіти? Пані Яхно, мабуть, ви чуєте нас? Алло, пані Яхно.
Так, я чую, да.
Так, наскільки це взагалі такі ситуації можуть сприяти зміцненню взагалі влади, владної вертикалі і єдності в тому, щоб здійснювати ті ж самі реформи і просування України вперед, чи навпаки, це буде вже, ну, стримувати кожну сторону від якихось кроків і, я ж кажу, робити їх з оглядкою на партнера?
Ну, утримувати вертикаль просто заради утримання вертикалі такої мети немає, як мені здається. По-друге, як я і сказала в першій частині, всередині влади, яка, якщо ми кажемо про владну коаліцію, входить декілька суб'єктів і певна конкурентність і можливі різні погляди на окремі питання, вони є. Хоча більше, звичайно, спільного і більше того, що об'єднує. Але те, що є така конкурентність всередині, це якраз, я вважаю, нормально, тому що це не дозволяє повністю якомусь одному суб'єкту цієї коаліції домінувати. І я, знову ж таки, це можуть бути такі розмови, скажімо, вони можуть кимось
третім, вони можуть бути ініційовані зовсім кимось третім, щоб пересварити?
Ну, я не вважаю, що кимось третім, щоб пересваритися. Мені здається, що, як я вже сказала, це пов'язано все-таки з парламентськими виборами. Угу. І оскільки Гройсман, у нього немає своєї політичної сили, і в цьому сенсі він залежний від Верховної Ради і від фракції коаліції. І, в принципі, якщо хтось, один з суб'єктів, я не знаю, я можу це лише допускати, може, да, виходити за рамки цієї конкурентності і, скажімо, там озвучувати якісь речі, які є неприйнятними для інших суб'єктів, то йому можуть просто демонструвати, що всі є на сьогодні взаємозалежними. І в цьому сенсі крок, неважливо, там, чи Гройсмана, чи Народного фронту, чи БПП, в певній мірі відображається і на комусь іншому. Тому в даному разі Гройсман
все-таки при можливому, скажімо, претендуванні на самостійну роль на наступних парламентських виборах, все-таки в цьому парламенті він залежний від голосів, у нього немає своєї партії Верховної Ради. І тут, якщо ми кажемо про заслухування звіту уряду, можуть бути різні варіанти. Може бути навіть і у уряду, наприклад. Я просто кажу, в принципі, про варіанти. Але на сьогодні я не бачу ні там тих мотивацій, які пов'язані там з виборами президентськими, там або з вертикалю, там ще чимось, щоб змінювати уряд. Це є можливий певний внутрішній переговорний процес, який стосується майбутніх парламентських виборів і тієї ролі або претендування на ту чи іншу роль. Що стосується президента, він дуже чітко на своїй прес-конференції сказав, що не цікавлять парламентські вибори, і його, ну, наскільки можна зрозуміти, цікавлять президентські вибори. Тому в цьому сенсі є все-таки конкуренція кандидатів на президентський пост і не кандидатів на президентський пост. Я не вважаю Гройсмана або, наприклад, можливого кандидата від Народного фронту, навіть якщо уявити, що вони можуть брати участь у виборів, але як такі потенційні кандидати, які дійсно претендують на президентську посаду, як і багато інших можливих учасників президентських виборів, їхня роль буде орієнтована на наступні парламентські вибори. А є якісь, ну, політики, які дійсно, як мені здається, претендують на або серйозно розглядають свої можливості на президентських виборах. Це Порошенко, це Тимошенко, це там хтось від, я не знаю, хто буде від опозиційного блоку, які дійсно там бачать, що вони можуть мати шанси там на реальну перемогу. Тому поки що такі розмови, навіть я це не обов'язково, що це просто виключно там чутки і злив в засобах масової інформації. Такі розмови можуть вестися, але я б не перебільшувала і пов'язую все-таки це з певними внутрішніми переговорами, які стосуються майбутніх парламентських виборів. Не дарма там прозвучало, ви зацитували одне з джерел, де звучало про 4 міністерські посади. Я не знаю, чи там звучали міністерські посади, але сам факт, що така інформація є, це вже говорить, що це не пов'язано безпосередньо з виборами президентськими як такими. А це пов'язано з можливі такі розмови з тією конфігурацією, яка на сьогодні є, і, можливо, ролю когось, хто хоче в цій конфігурації або послабити, або посилити свої можливості.
Зрозуміли. Дякуємо вам. Це була політолог Олеся Яхно. Назведу ще одне джерело, на яке ми посилаємося в сьогоднішній розмові. Політтехнолог Тарас Березовець в ефірі прямого каналу висловив думку, чи заявив з посиланням на свої джерела, що керівництво парламентської коаліції розглядає на посаду прем'єр-міністра замість Володимира Гройсмана 3 кандидатури.
З'явилася інформація інсайдерська про те, що президент України Петро Порошенко планує зняти Володимира Гройсмана з посади прем'єр-міністра і поставити на його місце Юрія Луценка. Кажуть, от мої джерела, що є кілька кандидатур, зокрема, крім Юрія Луценка, розглядають number one, це Олександр Турчинов, найбільш вирогідна кандидатура на місце Гройсмана. Далі говорять про Геннадія Зубка, чинного віце-прем'єра діючого уряду, і навіть кажуть про Арсенія Яценюка як одну з можливих кандидатур. Це мої особисті джерела.
Ось такі дані політтехнолога Тараса Березовця, про які він повідомив в ефірі прямого телеканалу. В свою чергу заступник фракції БПП Сергій Березенко каже, що це виключно чутки. Між тим, за кожними чутками, певно, є якась частка правди. І от експерт з внутрішньої та зовнішньої політики Українського інституту майбутнього Юрій Романенко вважає, що президент хоче все ж таки відставки Гройсмана, оскільки той не виконує всіх вказівок держави. Давайте послухаємо думки Юрія Романенка.
У них на протяжении последнего года разгорался, затухал конфликт. Эта вся ситуация вот именно генерируется у государства, потому что он тяготеет к тому, чтобы окружать себя людьми, которые беспрекословно выполняют его приказы. С Гройсманом ситуация, на мой взгляд, получилась вот именно из-за того, что Гройсман, как Винницкий атлант, оказался в Киеве и начал расправлять крылья, почувствовал то, что политологи называют там субъектностью, начал играть в свои кулуарные игры. Но вот если отставка будет, то кого бы ни назначили, это принципиально ничего не изменит, поскольку это будет демонстрация слабости существующей коалиции и существующего президента накануне президентских выборов.
Пане Олещук, як ви гадаєте, хто із названих прізвищ, а можливо не названих, міг би бути реальним претендентом на прем'єрську посаду, найбільш зручним для президента і найбільш, можливо, прохідним в парламенті? Тут багато важелів треба, так, включати і багато факторів зважувати.
Так, ну, безперечно. Ви розумієте, я, чесно кажучи, взагалі слабко уявляю, чим названі кандидати можуть бути кращими для президента, ніж діючий прем'єр Гройсман. Тому що Турчинов, Яценюк дуже досвідчені політики, які неодноразово змінювали свою партійну приналежність і політичну підтримку. Тому це, як то кажуть, просто їх ставити прем'єром в цій ситуації – це тушити пожежу бензином. Стосовно Луценко, ну, в принципі, кандидатура вона була б цілком логічна. Але тут треба розуміти, що Луценко на даному етапі, він не є настільки, як то кажуть, безумовно прохідною кандидатурою, тим більше, якщо врахувати його в лапках звершення, наприклад, на посаді генерального прокурора, а тут до нього дуже багато претензій, тому що жодна резонансна справа, вона на даному етапі до логічного завершення не була доведена. Це і справи Майдану, які фактично затягнулися до цього часу, і жодного прогресу немає. Ці всі історії про державний переворот і спроби, так само справа Саакашвілі, яка абсолютно в цьому контексті розчинилася в повітрі, справа Януковича, яка фактично перетворилася у справу над тими, хто обвинувачував Януковича. Ми пам'ятаємо, як адвокати Януковича використали цю справу для того, щоб фактично затролити і Турчинова, і Яценюка, і загалом перевести, так би мовити, всю цю справу в якийсь принципово інший момент, принципово інший контекст, використовуючи це як трибуну для обвинувачення спадкоємців Януковича. Тобто, ну, ця справа, вона, в принципі, в цьому контексті досить показова, в контексті ефективності Луценка, тому що спочатку він її називав процесом сторіччя, от, обіцяв вирок до Дня Незалежності 17-го року, але, знову ж таки, ні вироку, нічого немає, і тільки ми там виходимо десь на травень на судові дебати, і там вирок, перспективи, абсолютно нічого поки що не зрозуміло. Це ту справу, яку Луценко називав процесом сторіччя. Тобто в цьому контексті, безперечно, до Луценка буде дуже багато претензій.